Onoarea, suntem privilegiați să mâncăm și să bem din spiritul lui Lucan, care este astăzi în mijlocul nostru. Cunoscându-l destul de timid, țin să-l prezint bisericii noastre și să-l primiți cu aplauzele dumneavoastră pentru gândurile pe care le are să le spună mai departe.
Cum vă salutați voi aici între voi? Cu pace? Sau?
Ce vrei tu? Dacă ai.
Pace?
Ai pace.
Pace?
Pace!
Mă bucur foarte mult să fiu aici. Am venit la Iași cu alte motive, în principal, dar prietenia cam de 40 de ani cu Costel m-a făcut să-mi doresc să fiu cu el ieri și astăzi în biserică. Și pentru început vreau să vă spun aceste două lucruri, că îl respect foarte mult și că învăț de la el, de aceea vreau să stau pe lângă el. Cu toate că tu le-ai spus că sparg farfurii și chestii de astea.
Măgarul pricepe când bați cu
șaua. Și al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun cu toată seriozitatea este că vă respect foarte mult pe toți. Sunteți aici, nu în altă parte. Îl căutați pe Dumnezeu. Și doar asta contează. Toate celelalte sunt mijloace. Foarte interesante. Îmi place arta de mor. M-aș închide în atelier. M-a însurat Dumnezeu și de-aia trebuie să mai stau și cu nevasta și cu copiii. Dar îmi place profesia de mor. Cu toate astea sunt conștient că arta e doar un vehicol. Ea nu este scopul existenței mele. Iisus e scopul existenței mele. Și voi sunteți aici din iubire pentru Iisus. De aceea la 62 de ani pe care i-am și la înțelegerea asupra vieții pe care am primit-o până acum, vă spun că vă apreciez foarte mult pentru că sunteți unde trebuie. Nu neapărat în biserica asta, ci în căutarea aceasta fundamentală, eternă, care este Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Pentru că urmează să vedem imagini. Apropo, sunt sculptor, nu sunt predicator. Deci vom vedea imagini azi. Am o rugăminte. Cei din spate, vreți să veniți mai în față ca să vedeți bine imaginile și să și dialogăm, pentru că vreau să stăm de vorbă. Haideți, vă rog, mai în față, ca o familie. Ne adunăm un pic așa în familie și aveți voie chiar aici lângă păstor să stați. Uite, eu vă fac loc aici. Haideți de acolo, de din spate. Haideți, vă rog frumos. Mă, ce cu frații ăștia așa? Uite-te ce timizi, mă. Nu vor să vină în față, mă. Fii atent.
Sunt bine educați, dragi.
Acolo e vorba de smerenie, nu?
Si.
Na, eu mai mult nu pot face decât să vă invit și văd că nu vreți să vă smeriți să veniți în față. Dragii mei, Dumnezeu ne-a chemat pe noi aceștia de aici să-L cunoaștem printr-o poartă a Bisericii lui Iisus Hristos, care este protestantismul. Și slavă Lui pentru că ne dă prin mișcarea protestantă lucruri excepționale, vă spun dintr-o experiență de viață. În același timp avem și minusuri suficiente, împotriva cărora trebuie să luptăm. Nu este o biserică perfectă, nici asta. Știți gluma aceea că nu te strădui să găsești o biserică perfectă, pentru că în momentul în care ai găsit-o, se strică, pentru că tu ai găsit-o. Așa că suntem imperfecți și de aceea nici tradițiile noastre protestante nu sunt perfecte, pentru că noi le creăm. Dar
Unul dintre lucrurile extraordinare ale reformei, care aia aparține, este că reformatorii au pus reflectorul pe 5 adevăruri fundamentale pentru noi oameni. Aceste 5 sola nu sunt invențiile protestantismului, sunt expresii ale revelației divine din totdeauna, doar că în istoria bisericii aceste aspecte s-au șters, s-au prăfuit, sau chiar s-au pervertit, și atunci ce a făcut Dumnezeu prin reformatori a fost să pună lumina și înțelegerea teologică asupra acestor 5 adevăruri fundamentale, și în felul acesta noi, protestanții, vibrăm la câteva teologie, câteva aspecte ale revelației lui Dumnezeu, care sunt foarte, foarte importante. Ele sunt active, ne dinamizează viața, și despre acestea este vorba. Respectiv, am încercat prin intermediul artei plastice să exprimăm aceste 5 sola, aceste 5 adevăruri, și le veți vedea că sunt 5 sculpturi în lucru, nici nu sunt gata, de aceea nici n-aș fi vrut să stau foarte mult aici, pentru că am treabă mult acasă, probabil că e o muncă de aproximativ un an în total pe aceste 5 sculpturi, cu o echipă foarte mare de oameni, deci nu eu singur, și le vom lua pe rând, și dorința mea, dat fiind faptul că, repet, nu sunt predicator, ci artist, aș vrea să dialogăm, de aceea am să invit la fiecare dintre obiecte o persoană care vrea să ne spună ce simte, ce vede, să povestim puțin despre ele. Nu vă întreb dacă sunteți de acord, că oricum așa facem. Așa că pornim cu prima, și anume, așa. Asta e locația, se reia puțin din videoul pe care l-a făcut Jonathan Tame. Mergem mai departe, locația. Prima dintre ele se intitulează Cartea care te citește. La care dintre cele 5 sola credeți că se referă? Sola? Scriptura. Și aici suntem noi cei mai tari. Nu? Punem un accent pe Scriptură extraordinar, ceea ce este un lucru minunat. E una dintre expresiile fundamentale ale revelației divine. Dar nu e singura. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul, dar omul nu ia seama. Deci Dumnezeu vorbește prin Scripturi, e sfântă și e amin. Dar El are și alte forme de revelații foarte importante. Doar dacă amintim câteva dintre ele, Dumnezeu vorbește, se revelează prin istorie, se revelează prin conștiința morală, s-a revelat prin Iisus Hristos, se revelează prin natură. Să ne amintim versul din Romani. Tot ce se poate, tot ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, puterea Lui nemărginită, înțelepciunea, se cunoaște de la facerea lumii în, prin, zi tare.
Lucrurile create de El, dacă ne uităm cu băgare de seamă mai
multe. Lucrurile create de El, deci prin natură, prin creație, când ridici ochii, vorba filosofului, mă înfior când privesc cerul înstelat de deasupra mea și conștiința morală din mine. Da? Deci, sunt mai multe forme de revelație, dar asta este una dintre ele și e foarte, foarte, foarte importantă, Scriptura. Obiectul pe care noi îl creăm acum se cheamă Cartea care te citește. Și v-am pregătit câteva imagini și ale procesului de creație, pentru ca să vedeți un obiect. Bun, Cartea care te citește. Vă rog să priviți cum arată o pagină. Sunt 49 de pagini. Și să se pregătească unul dintre voi care ar vrea să vină să stăm puțin de vorbă, vă arăt imagini, însă acesta este un studiu în hârtie. Și apoi au început sudurile la aceste plăci. Toate obiectele sunt create dintr-un material foarte valoros și foarte scump, din tablă de alamă, și care necesită proceduri extrem de serioase, inclusiv de sudură, de tăiere cu apă, tăiere cu laser. Iată paginile care sunt în construcție acolo, îndoiri, după ce au fost tăiate cu apă. Și aici e obiectul, care are cam un metru înălțime. Și ne apropiem de final. Cam așa arată cartea, privită din profil. Cine vrea să vină în față să-mi spună ce simte sau gândește despre ea? Vai, nu vă înghesuiți, vă rog. Vii, te rog. Spune-ne absolut deschis ce simți, ce-ți spune această lucrare.
Pentru mine e o imagine foarte importantă. Predau la litere și atunci, de mic copil, mi-am dat seama că poveștile pe care le auzim sunt cele mai importante, pentru că ne formează toată viața, toată identitatea noastră. Și așa cum văd imaginea... care era...
Mai spre sfârșit,
da. Prima dată, așa cum sunt suprapuse în paginile, așa când citim din Biblie, prima dată când o citim, avem o impresie, poate când suntem mici, dacă am crescut în biserică, avem o idee și ne influențează într-un fel. Nu știu dacă și voi aveți o Biblie care a sublinat mai multe culori și cumva de fiecare dată când citești e altă experiență și se adună și asta cumva e o viață întreagă și creștere spre Dumnezeu. Dar încă ceva, mi-a plăcut foarte mult prima imagine, textura sculpturii, deci e ceva care e și tactil. Ochii aceștia sunt și ochi, dar par să fie și cuvinte. Și mi-a dus aminte și cumva de cum arată pagina pentru cei nevăzători. Deci e o altă modalitate de a citi o carte. E un alt simț și așa avem și noi foarte multe moduri de a citi Cuvântul lui Dumnezeu. Dar întotdeauna este dialogul ăsta. E o carte specială și pentru că ne citește, deci noi ne vedem pe noi atunci când o citim, dar așa cum de multe ori m-am gândit, e singura carte pe care întotdeauna îl citim cu autorul. Deci Duhul Sfânt este cu noi și numai așa putem să înțelegem de fapt ce înseamnă și ce înseamnă pentru noi. Asta este înțelesul dorit.
Hey, mulțumim foarte mult! Chiar merită aplauzată! Mulțumim foarte mult!
Mai ai un colaborator în atelier.
Să mă credeți că învăț de fiecare dată despre ce am făcut. Și într-un... Te rog! Te rog!
49 de pagini, de ce 49?
Te rog să spui răspunsul tău. Ai! De vreme ce ai pus o întrebare, înseamnă că ai un răspuns.
Nu se potrivește cu numărul de cărți din Biblie. Deci, din punctul ăsta de vedere, n-ar fi. Nu este nici vârsta media populației, ca să zicem că este experiența de viață, că am încercat să găsesc acolo, așa că deocamdată n-am un răspuns.
Deci nu e nici măcar vârsta ta.
Nici a mea. Încă n-am onoarea să ajung la vârsta aia.
Deci, ce-ți sugerează, pentru că obiectele acestea sunt...
Ar putea să fie doar 7x7, care înseamnă cifra perfecțiunii.
Vezi că știai.
Nu știam, acum am inspirat în față. Da. Suntem pe inspirație.
Deci numerologia face parte din simbolistică și e foarte, foarte importantă. Pentru că aici nu avem o Biblie. Obiectul acesta nu este o Biblie. Este un obiect de artă care trezește niște idei și niște sentimente. Ce sentiment aveți, de exemplu, când stați în față la 100 de ochi care vă privesc? Așa ceva încearcă textul, obiectul ăsta. Când ești în fața acestei cărți, te înfiori. Și să vă spun ceva, să vă amintesc un text din Noul Testament care zice că noi suntem actorii dintr-o piesă cosmică și tot universul se uită la noi. Îngeri, heruvim, se uită la noi pentru că văd în noi și în destinul nostru înțelepciunea nemaipomenit de mare a lui Dumnezeu. Noi suntem, frați și surori, scumpi mei, suntem de fapt, înconjurați de miliarde, de un număr infinit de ochi. Ei ne privesc, sunt aici, se uită la noi, cum trăim, cum glumim, cum ne lăsăm mântuiți. Acești ochi care am încercat să-i reprezint sunt o realitate. Și v-aș ruga să-mi spuneți, haide că ai microfonul, cum sunt ochii aceia? Din ce sunt făcuți?
Închipui că este o foaie de metal și ei sunt decupați.
Foarte bine. Deci, foaia este materie. Și de aceea am făcut-o intenționat dintr-o materie ruginită, care decade, ca și coala asta de tablă, uite, decade. Dar ochii aia ruginesc?
Nu. Și sunt și imateriali.
Sunt cumva imateriali. Sunt ceva în afara materiei. Observați? Se vede? Se înțelege treaba asta? Da? Deci acolo ochii sunt de fapt niște spirite, niște goluri, nu sunt materie. Ochii aceia nu vor pieri. Și într-adevăr, cartea asta va pieri. Vedeți bine că în siturile arheologice preistorice, de exemplu, nu găsim obiecte de fier, pentru că au ruginit și s-au topit. Găsim doar obiecte de neferoase. Bun, cam asta, zi.
Am o întrebare.
Te rog.
Ești mai aproape și văd mai bine.
Da.
Mă uit că majoritatea ochilor au pupila lipită de pleoapa de sus. Nu știu de unde este fotografiată imaginea.
Da.
Dar e ca și când ochiul ar privi în sus. Dacă cartea ne citește, n-ar trebui să privească în jos?
Foarte frumoasă întrebarea. Dar te rog frumos să te uiți atent la ochiul meu. Sau ai cum a făcut el de minune, îl fac și eu. Hai să se uite la ochiul meu. Hai să se... Numai să-ți vadă ochii. Uită-te, te rog, la anatomia umană. Uite cum e...
Levio, se uită de atâta vreme în ochii mei.
A, ți-e greu să te uiți în ochii lui? Dar de-aia n-am adus o fată, măi, că ți era și mai greu. Soția ta.
E o fată la care mă pot uita.
Nu, uită-te, te rog, la anatomia ochiului. Observi, e ovoidul ăsta și discul cum e? Unde e poziționat discul?
În partea superioară, da. Deci respectând ochiul uman, anatomia ochiului uman.
Știi de ce? Pentru că felul în care a creat Dumnezeu acest centru maxim de interes vizual la ființa umană, care e ochiul. Ați observat? E ceva colosal, e genial. Noi oamenii suntem foarte interesanți. Exprimăm prin gesturi, prin mișcări, prin voce. Și totuși, ori de câte ori comunicăm, unde ne uităm unul altuia? În ochi. De ce? Pentru că din punct de vedere vizual, ochii sunt foarte puternici. Foarte puternici. În al doilea rând, ochii așa sunt construiți încât sentimentul este pozitiv. Când pupila e în partea de sus, are un soi de plutire, de ușurință. Dacă pupila e în partea de jos, îți sugerează o chestie dintre asta așa de supărare. Știi? E ceva greu, pentru că e ovoidul și pupila stă în partea de jos. Știi? Și atunci de aceea am încercat și aici să pun într-un mod pozitiv ochii ăștia, sigur că nu toți, și pe unii am pus cu capul în jos. Sunt câțiva, dar ăia sunt mai puțini. Bine, vreți să spuneți ceva? Vă rog. Că ați arătat cu degetul, înseamnă că aveți ceva. Bun, da, mergem la obiectul următor. La cât încheiem ca să nu ne ducem peste?
La 12 și 10,
Oh, prea mult, prea mult. Să mă oprești, te rog, când e cazul. Deci asta, așa, al doilea, mielul, mielul lui Dumnezeu. Desene, și aici tăieri cu laser. Am tăiat ochișorii aceștia, sute de ochișori. Ochi tăiați extrem de frumos cu laser. Și apoi aici jos diverse studii la dimensiuni mici. Și apoi, după ce am cam înțeles ce aș dori să fac, am creat un desen de miel din sârmă și ochii aceștia sunt tăiați cu apă din alamă și am început construcția ca o bijuterie, sudând ochi lângă ochi. Am muncit săptămâni la rând și încă nu e gata, dar vi-l arăt în dezvoltarea lui. Și până atunci cineva care vrea să povestim să se pregătească să vină. Și așa arată în momentul acesta. Nu am reușit încă să construiesc capul pentru că mi-e foarte frică. Am o emoție teribilă pentru că acela trebuie făcut foarte bine și mi-e foarte greu să mă apropiu de capul mielului lui Dumnezeu. Cred că asta e ultima imagine. Cine ar vrea să vină să povestim? Uite, numesc un voluntar. Da, tu ești voluntarul. Ce-ți sugerează? Ce comunică?
Cred că păstrează aceeași temă ca și cartea care te citește. Pentru că văd același element care ține de vizual și anume de ochii care sunt ațintiți mai curând spre mine decât spre exterior. Așa cum cartea te citește și ea rămâne invariabilă, rămâne fix definită, fără inflexiuni, asemenea și acestei opere, dar cel care este variabil sunt eu, de fiecare dată când vin să citesc cartea, de fiecare dată când vin să privesc mielul, persoana variabilă este ființa mea, care mă găsește în ipostaze diferite. De bucurie, de tristețe, de fericire, de mânii. Toate astea sunt privite în mod constant și la fel de acești ochi, care nu-și schimbă nici poziția, nici dimensiunea, nici modul în care mă privesc. Rămân constanți la fel, definiți într-un mod deplin și fără inflexiuni.
Extraordinară observația ta. Una dintre frământările pe care am avut-o cu privire la poziția ochilor a fost asta despre care vorbești, pentru că din punct de vedere anatomic mi-ar fi fost mai ușor dacă în unele locuri întorceam poziția ochiului. Dar vă rog să vă uitați, că am și fost întrebat de ce i-am pus pe toți, cum zici tu, orizontal. Uitați-vă, vă rog, la mine în momentul acesta, cum vă privesc și ce sentiment vă creează când vă privesc în felul ăsta. Și uitați-vă acum. Mai spune.
Nu știu, sugerează o poziție cam comică să vă privesc așa. Și cealaltă pare de autoritate. Deci, în momentul în care privesc în ochi drept, în o poziție verticală, îmi sugerează autoritatea. Și, cum se cheamă, inflexibilitate. Dar
hotărâre.
Da, hotărâre.
Da.
Dar în schimb, poziția asta e mai mult așa. Așa mă uit eu la copiii ca să-i fac să râdă.
Îți mulțumesc foarte mult. Da, mulțumesc mult. Poți să-l pui jos. Dragii mei, mai ales noi, balcanici, punem foarte mult accent pe moartea lui Iisus și este un lucru excelent și este o teologie corectă. Iisus a murit pentru păcatele noastre. Prin moartea lui, a mielului lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii, ne mântuim. E foarte importantă moartea lui, e fundamentală. Și noi, balcanici, accentuăm foarte mult moartea și avem o sumedenie, cea mai mare iconografie creștină este cu Iisus răstignit. Și îl privim în chip și fel, îl reprezintă rușii într-un fel, grecii în alt fel. Și privim mereu și mereu mielul lui Dumnezeu jertfit pentru păcatele noastre. Dar vă întreb ceva. Când priviți o astfel de imagine, când ați privit-o vreodată, ați încercat să vă priviți pe voi înșivă prin ochii mielului? Pentru că Iisus pe cruce a dat absolut tot ce avea. Luați, mâncați trupul meu. Și-a deschis venele și mi le dă să le bem și să ne hrănim cu eternitate, din eternitatea Lui. Și n-a zis nimic, ca un miel pe care îl duci la măcelărie, n-a deschis gura deloc. Și-a dat viața pentru nemernicii de mine și de noi. Dar să nu ne amăgim că în bunătatea aceasta enormă, infinită, El nu ne privește. Ne privește foarte atent cum răspundem la iubirea Lui, la jertfa Lui. Și pentru că am auzit că în biserica dumneavoastră nu se prea spun poezii, am să vă amintesc. Citesc astăzi ori două, ori trei poezii extraordinare, geniale, cu privire la obiectele acestea. Prima, vă amintesc, este Ioan Alexandru, imnul mielului. Cu mielul în brațe, bătrânul a plecat din sat în zori, pe drumul spre cetate, să-și pună mâna toți pe capul lui, din cei robiți de boli și de păcate, se spală astfel de multele greșeli, de a fi rănit văzduhul cu strâmba lor făptură și mielul împovărat cu neputința lor e scos în nopți la lupi pe arătură. Acum el tremură în ger de frică, abia zvântat din sânul maicii sale, galben de alb. Cu nările subțiri, ce freamătă senine și domoale, pe frunte-i picurat un clipăt cenușiul ars o stea, când s-a lovit în noapte cu jarul ei încet de maica lui și a deschis izvoarele cu lapte, ochii sunt verzi și limpezi, încă neumbriți de niciun val de patime străine. Oameni tot vin și-și spală în capul lui mâinile groase, pline de rugine, urechile sunt din ce în ce mai lungi, picioarele din traistă i-au ieșit țurloaie și mielul. Iată-l, țap ispășitor, pe deal, în staur, răstignit în ploaie. Scara lumii. Acesta este Bogdan Goția, arhitect, care e extraordinar de important pentru mine, pentru că el ia desenele mele bidimensionale și le tridimensionalizează și lucrăm după proiectele lui extrem de complexe și dificile. Aceasta este o imprimare 3D, fiul meu, Paul Mocan, a făcut-o și e baza sculpturii, diverse desene și apoi studii, mai multe machete pe care le-am făcut pentru Iisus Hristos, scara lumii. Iată scara, la fel tablă de alamă, 49 de straturi și 365 de piroane. Aici este partea de sus în construcție și așa arată lucrarea, are 3 metri înălțime. Un detaliu cu piroanele acelea, 365. Cine vrea să ne spună ce simte, ce gândește cu privire la Solus Christus? Haideți în față, vă rog. No, dar nu vă aude lumea. Haideți că sunteți frumoasă și să vă vadă la mine.
Mă amintește de Sagrada Familia din Spania, din Barcelona.
Ce anume?
Scara care urcă spre cer și care nu-i terminată încă Sagrada pentru această scară de la Sagrada Familia.
Fantastic. Și scara în sine ce vă sugerează?
Este credința omului de a merge către cer, unde ajunge destul de greu și încă muncește să ajungă acolo de față. Această dorință ardătoare a omului.
Ce a văzut Iacov în visul său? O scară. De unde pornea scara și unde ajungea? Deci de pe pământ. Bun. Cine era?
Îngerii lui Dumnezeu urcau și coborau.
Perfect.
Asta e mișcarea.
Foarte bine. Cine era în capul scării?
Era Dumnezeu, Tată. Iar Iisus Hristos în Ioan, capitolul 1, la final spune că El este scara pe care ucenicii o vor privi și vor vedea îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste El.
Fiul omului. Este. Îți mulțumesc. Chiar simt nevoia să te ating. pentru că mie mi-a luat câțiva ani să înțeleg treaba asta, și anume, scara lui Iacov este Iisus Hristos. Ceea ce a văzut Iacov acolo era Iisus. Gândiți-vă, vă rog, la faptul că au vrut să-L ucidă pe Iisus, cel puțin în 3 rânduri, ne spun textele, în moduri diferite. De 2 ori au vrut să-L lapideze, și aveau pietroaie în mână și erau cu ochii țintiți spre El să-L ucidă, dar Dumnezeu Tatăl a zis, nu! Nu! Și îngerii l-au întrebat, Doamne, dar de ce nu? Pentru că vrei ca fiul tău să moară, de aceea l-ai trimis pe pământ. Pentru că vreau ca fiul meu să moară vertical. Altfel, simbolul nostru al creștinilor pentru Iisus, jertfa mielului lui Dumnezeu, ar fi fost un simbol orizontal, niște pietre care acopereau un corp uman. Dar Dumnezeu, scumpii mei, care vorbește prin Sfânta Scriptură, vorbește și prin imagini, a făcut-o în întreaga istorie. Și una dintre cele mai importante convingeri ale mele ca și artist plastic în acești zeci de ani în care cercetez imaginea, este că felul în care Dumnezeu a vrut ca fiul său să moară vertical este cea mai puternică imagine vizuală de pe planeta aceasta. Pentru că Iisus Hristos, în felul în care a murit, leagă pământul de cer. Pe jertfa aceasta noi urcăm la cer. Și imaginea e foarte puternică. Scara lui Iacov, Iisus Hristos, pe el urcă pentru noi îngerii și urcă și coboară și vin și întreabă cum ești cu sănătatea și fug înapoi la Dumnezeu și spun, vezi că frățiorul ăsta are o problemă și intermediază și în viața, pentru noi și în viața Domnului Iisus Hristos însuși, că și el a avut o scară, un destin uman. Și el se străduia să urce spre Dumnezeu Tatăl. Aduceți-vă aminte de grădina Ghețimani, în care era sudoare și sânge tot în rugăciune. Îi era foarte greu să urce pe treapta următoare a destinului lui. Dar a făcut-o. Ei, imaginea aceasta de Iisus scară este de o foarte mare profunzime, pentru că noi zi de zi urcăm pe această scară și în vârful scării ne așteaptă Dumnezeu. Bine, mai aveți două și scăpați de mine. Trompeta. Această lucrare stă pentru Soli Deo Gloria. Studii din tablă, lucrarea va avea 4,90 m, deci aproape 5 metri, va fi foarte mare. De aceea, înainte de a mă arunca la o lucrare așa de mare, și pentru ea fac niște studii la jumătate dimensiunea, la 2,5 m. Și acestea sunt din fier, ca să fie mai ieftine, pentru că altfel lucrarea, proiectul costă undeva la 60.000 de euro. Și de aceea nu vreau să stric materialele scumpe, care sunt foarte scumpe, și fac din tablă. Așa. El e Bogdan Goțea. Iar în stânga, pentru cei care îl cunoașteți, pe Jonathan Tame este băiatul lui, cel mic, ce a fost înfiat din România, Danelo. Acum locuiește cu întreaga familie Tame în Anglia. Și așa arată proiectul, nu lucrarea. E foarte mult de lucru și nici n-am început-o, dar acesta este proiectul 3D și așa arată detaliile proiectului privite în partea de sus. Vrea cineva să ne spună ce simte cu privire la asta? Ce vi se pare că sugerează? Că e un pic mai abstract decât celelalte. Cineva din zona asta, așa. Întrebare. În primul rând, ce vă sugerează formele acestea? Uitați-vă, formele acestea, așa. Ce vă sugerează? Costel, ce-ți sugerează aceste forme?
Ce am învățat la ultima prelegere a ta, vrei să mă să repet? Să spun, dar ce-ți sugerează? Ești la televiziune, ești
sună. Așa vom face noi românii spionaj în Anglia. Ducem sculptura acolo și de fapt îi filtrăm. Pentru că cele cinci lucrări sunt capitolele aceleași cărți despre cele cinci fundamente, lucrările au ceva în comun fiecare, nu sunt diferite stilistic, ceea ce a fost foarte important, să ajung la forme care formează o familie. Apropo, pentru ancoră nu am, încă nu mi s-a dat, dar până aici observați că și Solus Christus era pe felii de felul acesta, da? Și Scriptura și trompeta. Ei, aici, dacă mergem înapoi puțin, ca să sumarizăm, încerc să exprim ceva despre cosmos, planete, și acestea vor fi mari în piesa finală. De asemenea, deci macrocosmosul, și de asemenea aici vor fi sfere mici, pline, le-am gata strunjite, care să sugereze micro-universul. Ei, acum, găselnița artistică este următoarea. Știm bine că universul este fără limite, e ceva. Dumnezeu este infinit, infinit. Vă rog să încercați să simțiți ceva, că de înțeles nu putem înțelege nimic. Dar să simțiți ceva despre faptul că acest creator este infinit. Ei, creația lui, desigur că este fără limite, pentru că îl reprezintă pe el. Acum, noi, atât de limitați din acest univers infinit, ce încerc este ca să selectez din universul infinit câteva planete, dar le selectez într-o formă de trompetă. E ca și când aș intra în univers și aș zice, până aici mă pot uita și tai și din planete puțin ca să obțin această trompetă care, simțiți cu toții, este un simbol al onoarei. Când intră un rege, cu ce e întâmpinat? Cu sunete de trâmbiță, da? Pentru că este imperial. Ei, știți că universul cântă și noi oamenii, dacă am urma exemplele altora, cum e Johann Sebastian Bach, de exemplu, și noi i-am dat slavă lui Dumnezeu pentru tot ce suntem și pentru tot ce facem. La sfârșitul fiecarei compoziții geniale a lui Johann Sebastian Bach găsim scris soli Deo Gloria. Și ultima lucrare se cheamă Ancoră, aruncată în cer, și ea stă pentru sola fides, pentru credință. Iată niște studii preliminare, nereușite, am tot căutat să exprim în chip și fel, dar nu mi-a reușit în mai multe rânduri. Și cam asta ar fi ideea, dar nu e forma definitivă, pentru că obiectul urmează să aibă 4 metri înălțime, dar asta este ideea. Ce vă sugerează? Spune tare, te rog. Haide în față la microfon, că poate pentru că eu nu prea aud bine, mă gândesc că nimeni n-aude.
Mie îmi sugerează două lucruri care eu le văd. În primul rând, ca inginer, este o sculptură care nu ține de legile fizicii, pentru că o ancoră se aruncă pe pământ, ea este proporțională cu obiectul pe care îl constrânge să rămână pe pământ și în momentul când a rămas pe pământ, el se supune tensiunii cerului, adică vânturile care bat în apă și atunci obiectul acela trebuie reținut pe pământ să nu se miște și să rămân acolo, însă ancora aruncată în cer mie îmi sugerează că trebuie să te uiți mai mult decât o lege a fizicii și în momentul când arunci o ancoră în cer, trebuie să-ți imaginezi că este cineva care va ține acea ancoră.
Bravo.
Față de intemperiile de pe pământ de data aceasta.
Bravo.
Și pământul nu te mai poate atinge în intențiunile lui pentru că tu ai o ancoră în cer. Și un al doilea lucru care mie îmi sugera este o foarte mare libertate. În momentul când arunci ancora pe pământ, ai un singur punct de care să te ții. Dar când o arunci în cer, practic te-ai ancorat într-o infinitate.
Amin.
Și ai o libertate infinită. Pentru că știi că te ține cineva din cer și nu pe pământ.
Amin. Hei! Hei! Hey. Costele, voi în biserica asta eliberați titlul de critic de artă. Te rog să-i dai o diplomă.
Da.
Mai vrea cineva să comenteze ceva ca să e ultima lucrare? Nu, ai spus tot, uite, gata, nimeni nu mai vrea să spună nimic. Aș vrea eu să încheiem spunând în continuare, exact pe ideile observațiilor lui, ceva și apoi vă mai spun o poezie. Da, ați scăpat că pe una am pierdut-o, era la Solus Christus. Vreau să vă amintesc sonetul 285 al lui Michelangelo Buonarroti, care l-a scris la 79 de ani ca o concluzie a vieții. Și este un poem genial, dar ați scăpat de ăla. Așa că ne vom aduce aminte doar de Rainer Maria Rilke, Toamna. Dar înainte de asta aș vrea doar să continuu ideea lui. Metafora aceasta a ființei umane ca embarcațiune, ca barcă, e foarte frumoasă și foarte reală. Suntem așa de mici, o embarcațiune, o bărcuță pe un ocean fără limite și unii suntem bărcuțe foarte mici. Alții care stau bine cu banii sunt iahturi, între astea elegante și scumpe. Alții mai bătăioși sunt nave de război cu helicoptere și cu mitraliere. Alții sunt titanici. Dar oricât de mari și de războinici am fi, pe acest ocean al vieții, când vine furtuna, am încurcat. Și aici metafora e formidabilă, pentru că atâta vreme cât e liniște și pace în oceanul vieții, ai treabă, pescuiești, faci plajă, e în regulă. Dar când vine furtuna, ai încurcat-o, oricât de mare ai fi, titanic. Atunci ai o șansă, fiecare embarcațiune are o ancoră. Ai șansa de a lăsa ancora în jos. Și până unde o lași în jos? Până pe fundul mării, până dă de tare, de pământ. Și atunci îți dă o stabilitate în furtuna în care ești. Și furtuna poate fi de sănătate, poate fi financiară, poate fi relațională. M-am certat cu nevasta, cu soțul. Sunt furtuni de chip și fel. Și când aruncăm ancora și ea se sprijină de pământ, găsim o anumită stabilitate la prieteni, la doctori, la oameni cu bani care îți dau un împrumut sau te ajută. Și e foarte în regulă. Îți asigură o anumită stabilitate, cum spuneam. Dar mai există o posibilitate, cea de-a doua, aceea a nebuniei, credinței. Nebunia credinței. Să iei ancora, tu ești în furtună și să o arunci în sus. Dar bunul nostru Dumnezeu ne spune în Cartea către Evrei că ancora credinței noastre se atârnă de cine știe. Unde ajunge ancora credinței? Rugăciunile noastre. Se atârnă de? Spuneți că e foarte important și frumos. De? Bravo! Încă o diplomă. Biblia ne spune, Dumnezeu ne spune în Biblie că ancora credinței noastre, de rugăciunile, se agață de tronul lui Dumnezeu. Deci stă Dumnezeu și conduce universul și dintr-o dată, haț, o ancoră se agață de tronul lui. Și atunci lui este foarte simplu, că numai se uită pe funie în jos. Bă, cine are necazuri?
Cine are?
Cine are necazuri? Și atunci îngerii pe scara lui Iacov se lasă pe funie în jos, imediat și ajung în corăbioara noastră și îi dau stabilitate. În încheiere, Rainer Maria Rilke, Toamna, care vorbește, e un poem genial și vorbește despre același lucru, că Dumnezeu ne dă stabilitate, nu noi înșine și nu oameni și nimic altceva. Și poezia se potrivește foarte bine și cu ce vorbim aici și cu anotimpul pe care îl parcurgem. Cad frunzele, cad de departe, parcă s-ar veșteji în ceruri, grădini îndepărtate, prin gesturi de negare, cad mereu. Și cade în văi adânci pământul greu de lângă stele în eternitate. Noi toți cădem. Mâna de colo cade și altele și toate rând pe rând. Dar este unul care ține în mână căderea aceasta. Nesfârșit de plâns.